Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 11-dekabr kuni Samarqand tumanidagi xonadonlardan birida 2 kishining jasadi topildi. Bu haqda tuman hokimining Samarqand tumani Yuqori Turkman mahallasi Yangi hayot ko'chasi 1-uyda tabiiy gaz tufayli sodir bo'lgan baxtsiz hodisani tekshirish va hisobga olish to'g'risidagi qarorda aytib o'tilgan. Qarorda aytilishicha 11-dekabr kuni Samarqand tumani Yuqori Turkman mahalla fuqarolar yig'ini Yangi hayot ko'chasidagi uyda yashovchi fuqaro AU xonadonida tabiiy gazdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish oqibatida 2 nafar fuqarolarning jasadi topilgan. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, ushbu 2 nafar fuqarolar noma'lum etnologik moddadan zaharlangan deb gumon qilinmoqda. Mazkur favqulodda vaziyat sabablarini o'rganish uchun komissiya tuzilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.